ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგურეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
შესაძლებელია უხილავ ფარდაში დღეს გვყავს სტუმარი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკის კინოს აკადემიაში სწავლობს. ეს სასწავლებელი ლოს-ანჯელესში მდებარეობს, კალიფორნიაში. ლუკა მგელაძე იქ არის 2 წელიწადია. უხილავ ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი კინოს კეთებას, ფილმის შექმნის ხელოვნებას უკვე თბილისში დაეუფლა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში. კინემატოგრაფისტების და ხელოვნების ოჯახიდანაა ლუკა მგელაძე. ის გვიამბობს, როგორ მიჰყავდა მამას გადასახებ მოედანზე და როგორ უყურებდა ბაბუასთან ერთად მის ფილმებს კინოს სახლში, დარბაზში. გვიამბობს, როგორ აკეთებენ კინოს სტუდენტები ლოს-ანჯელესში და იმის თაობაზე, ხომ არ უზღუდავს თავისუფლებას კინო ტრადიციის მქონე ოჯახი.
ალბათ ყველაზე გადამწყვეტი იყო თავიდან ოჯახი, რომელშიც გავიზარდე, რომ დედა ჩემის მხატვარი, мама ჩემი რეჟისტორი, ბაბუა ჩემი რეჟისტორი, მეორე ბებიაც მხატვარი და მოკლედ თან ხელოვნება ახლოს იყო ბავშვობიდან ჩემთან და რეჟისტორობა ან ბაბუის და მამის გამოსწილება გამომადგა, თქო უნდა, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობიდან კინოს გადაღებებზე დავდიოდი და უკვე პროცესში ვიყავი ჩამოული, როგორ იწერება, როგორ სცენას, როგორ სახიობები, კასტინგი, როგორ მუშაობს. ყველაფერს ამას ვეცნობოდი ოჯახიდან და ეს ძალიან ვფიქრობ ძალიან დამეხმარა გადაწყვეტილების მიღება პირველ რიგში და მეორე რიგში უკვე რაღაც გამოცდილების დასაგროვებლად, იმიტომ რომ სანამ დავიწყებდი თეატრალურში სწავლას უკვე რაღაც გამოცდილება მქონდა. მაგრამ მეორე მხრივ მართალია ტვირთივით არ ხანდახან, იმიტომ რომ ყველა მოელის ახალ რაღაცა განსაკუთრებულს შენდან, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის რაღაცნაირად რთული, ანუ ახალი რაღაცის ყველა ახალი ადამიანი ხო ახალ რაღაცას იტყვის ბოლო-ბოლო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი თაობებში განსხვავებაც ბევრ რაღაცას შვება ჩემი აზრით. სათქმელის მხრივ შეიძლება ცოტა უფრო სხვანაირად თქვა, მე რაღაც ჩემი სათქმელი, მამა ჩემი სხვანაირად იძახის და ბაბუა ჩემი სხვანაირად იძახდა თავის დროზე. ამიტომ ამ ფორმის და ახალი სიტყვის ძიება ან პოვნა არ მგონია რომ ან მე გამიჭირდეს, ან ზოგადად სხვა ადამიანებს დაუჭირდეს. თავია რომ სურვილი და ენთუზიაზმი ქონდეს და სიყვარული ამ კეთების, ამ საქმის კეთების, რომელიც არჩეული აქვს ნებისმიერ ვერ ადამიანს. ჩემი აზრით სურვილი ხდება, ყველანაირი ბიზნეს მიხდება სურვილის გარეშე, არანაირი ფილმი არ გამოვადა, არანაირი გრაფიკი არ გადაიცემა.
ლუკა, მე რამდენჯერაც შევეცადე დღეს თქვენთან დაკავშირებას Facebook-ში იყო თუ სხვანაირად, ყოველთვის ხაზზე იყავით, ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი დიდი განსხვავება ჩვენსა და თქვენს დროს შორის, ისეთი თავისტილება შემექნა მოგწერეთ კიდეც, რომ არ გძინავთ მეთქე არასოდეს აი ფილმზე, როცა მუშაობო, ძილისთვის დროის დაკარგვა არ შეიძლება ეს მითხარით. აბა მაგ ფილმზე მითხარით, რა არის ესეთი რა? რასაპირებთ ამ ფილმით ასეც, რომ არ გძინავთ ფაქტიურად?
არა, ფაქტიურად ზოგადად ცოტან ძინავს. იმიტომ რომ ყოფნის შეიძლებაებით ეს ალბათ ახალგაზრდა ახანვარ და ენერგია რაღაცა ყოფნის ცოტა ძილი და თან არც მჭირდება წილი, იმიტომ რომ წილი ხარო იმისთვისაა, რომ დაისვენო და თუ დასვენებული ხარ საქმის კეთებას შეიძლება ხო და დროის დახარჯვა არ მიყვარს ზოგადად და აქაც ჩამოვედი სულ ესეთ რეჟიმში ვარ არასდროს, ესე ძალიან მთელი რამე წარმძინავს, სულ ან რამე მუშაობ, ან დილას ადგები ხუძებ და მაშკაგდროს მუშაობ, იმიტომ რომ რო არ ამოს თქვა რო ვიმუშაო დილას თქვა ინსტიტუტში ვარ მთელი დღის განმავლობაში, მე ანუ რაღაც საქმეების მაქს დასასრული ვარ თქვა, ის კასტინგი, გასაკეთებელი ლოკაციების თანახავე, იმასთან დასავლებული სცენარები, ოპერატორთან შესახვედრი ხო ხდებით რა, ანუ ბევრი ტექნიკური რაღაცებია დღის განმავლობაში, თან მე პირადად მარტო ცხოვრობ აქ დამოუკიდებლად ცხოვრების დროს ხო მეტი რაღაცების შეცება გიწევს დამოუკიდებლად, ამიტომ მიწევს გამემუშავება, იმიტომ რომ ერთადერთი თავისუფალი დრო ესე ვთქვა გამემახ ან დილას ადრე.
თქვენ ბევრი რამე ამბეთ, მაგრამ აი ამ ფილმზე სიტყვა ვერ დაგაცდები.
აა ფილმზე ხო. ფილმზე შეხრა, იმიტომ რომ ეს ჩემი ცხოვრების სტილი ამ ფილმიდან გამომდინარე არ არის და მაგითა ვთქვის. ესე იგი ფილმი არის მწერალზე, რომელიც წერს ეგნოს სიკტიულზე და სიკტიულმისჩილზე. და წარმოადგენს ამ თავის პერსონაჟს, როგორც ძალიან იდეალიზირებულ პერსონაჟს, რომელიც თვითონ უნდა რომ განახორციელოს თავის ცხოვრებაში გადმოიტანოს ეს პერსონაჟი, მაგრამ სამწუხაროდ უწევს ძალიან დიდ განსაცდელებთან და სირთულესთან განკვალება იმისათვის, რომ თავისი იდეალები გაამყაროს თავის თავში. და საბოლოოდ ახსენებს, ანუ საბოლოოდ ეს აღარ მინდა საბოლოოდ ასახოს, ეგ რო თქვა ჯეს.
ამ ფილმზე მუშაობა მიდის მან ლოს-ანჯელესში და ასე ვთქვათ თქვენი აკადემიის ჩარჩოებში და სტუდენტს რა საშუალებები აქვს, რა არის უფლებები აქვს, საიდან შეუძლია მოიყვანოს მსახიობები, ვთქვათ ვინ არის ოპერატორი და ასე შემდეგ. აი ამაზე მეამეთ, მე ვერ წარმომიდგენია ხა კინოს გადაღების დაწყებისთვის ადამიანებს იდეები რამდენიც უნდა ჰქონდეთ, პრობლემა აქვთ ხოლმე ამ ხალხის დაქირავების, შოვნის, აყვანის, ყველაფერს ფული უნდა და ამიტომ. მან როგორ არის?
საქართველოს აქ იმდენად ბევრი ხალხი არის კინოინდუსტრიიდან და თან სტუდენტი როცა ხარ, ყველა იმდენად სხვანაირად იყურებს. სხვანაირად და ანუ ალბათ ფილოსოფიაში შეუყურებს სტუდენტებს, მაგრამ უფასოს გეხმარებიან ყველაფერში. თან იმდენად დიდი არჩევანი არის, რომ აქ ნებისმიერი კინოსკოლიდან შეგიძლია აირჩიო სტუდენტი, რომელიც შესანიშნავი ოპერატორი იქნება, ან მხატვარი, ან ხმის ოპერატორი. ამიტომ უფასოდ ჯგუფების შევლა დიდი პრობლემა არ არის ხალხაშორის. და კარგი ხარისხიანი ჯგუფების შევლა შეიძლება უფასოდ. იმიტომ რომ ყველანი ვინც ჩადიან აქ, უწევს სწავლა ყველა სფეროსი, ყველა კინოს ასპექტის ძალიან დეტალურად. ამიტომ კლასელებიც, რომლებიც თქვა კინო რეჟისტორობას აპირებენ, შეიძლება რომელიმე კლასელი კონკრეტულად ძალიან მაგარი ოპერატორი იყოს და იმით არის ჩამასული პროფესიის შესაძლებლად, რომ კინო რეჟისტორი გახდეს. ამიტომ შეიძლება ყველანაირი მსახიობის და ჯგუფის წევრის შოვნა ყოველგვარი თანხის გარეშე. აპარატურასაც ინსტიტუტი გვაძლევს. ერთადერთი ფული, რაც ესე ვთქვათ, შეიძლება რომ დაიხარჯოს, არის ლოკაციების გადასახადი. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბიუროკრატია, თვითონ ყველა ადგილს სჭირდება თავისი კონკრეტული დოკუმენტაცია და ნებართვა ლოს-ანჯელესთან რო გადაღებისთვის. და ერთადანუ საჭმელი გადაღების ჯგუფში წევრებისთვის და ელემენტარული ტრანსპორტი და ელემენტარული ხარჯები რჩება მარტო საბოლოო ჯამში. დანარჩენი ყველა ხარჯი თითქმის უფასოდ შეიძლება ისოვნა. ძალიან დიდი ლოს-ანჯელესში ამ ბიუროკრატიის გამო ძალიან დიდი შეღავათები აქვს სტუდენტებს ფინანსური თვალსაზრისით გადაღების მხრივ. იმიტომ რომ თქვა, როცა არ ახარ უკვე სტუდენტი, ფილმის გადასაღებად გასილებით დიდი თანხები გინდა ნებისმიერ ადგილას ნებართვის მოსაპოვებლად. ამ და სტუდენტისთვის არის უკვე აი მიზერული და მიზერამდე არის დაყვანილი თანხა. აპარატურა არის, აპარატურის ხირაობა არის, რთული ძვირი ჯდება აპარატურის ხირაობა, იმიტომ რომ უფასო აპარატურის შრომა პრაქტიკულად შეუძლებელი არის აქ. მე უბრალოდ რახან სტუდენტი ვარ კინოსკოლამაძლოს სამთელ აპარატურას და ამ თვალსაზრისით არის ადვილი.
Разговариваю თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის თემარია დღეს ლუკა გელაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, ნიუ-იორკის კინოს აკადემიად წოდებულ სასწავლებელში ლუკა და იქ ეუფლება კინოს კეთების ხელოვნებას. ჩვენ საუბარი იმაზე მიმდინარეობს, თუ როგორ აკეთებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ აკადემიაში ფილმებს, როგორ სწავლობენ, როგორ მუშაობენ.
მე ესე მეკონა საერთოდ რომ ჰოლივუდი იყო კინოს ცენტრი და თურმე ჰოლივუდის ქალაქიც კი არ არის, უბანია პატარა და კინოს ცენტრი თურმე ყოფილა ბურბანკი, რომელიც არის ყველა კინო სტუდიო აქ არის, უნივერსალი ვორნერ ბრადერს ყველანი, ანუ ჩემი კინოს სკოლაც და ბევრი ყველა დიდი კინო სტუდიო ბურბანკში არის. უბრალოდ ჰოლივუდი ამიტომ არის იმითი არის ცნობილი, რომ კინო თეატრები არის ჰოლივუდში, იქ აჩვენებენ პირველი კინოთეატრები იყო იქ და მაგიტომ დაიწყო სახელი ალბათ სოფლიოში როგორც ჰოლივუდი.
ანუ თქვენ ასე ვთქვათ სოფლიოს კინემატოგრაფიის ჩიპზე გიწევთ არსებობა და ამ ფილმის გაკეთება. წარმოიდგინეთ, აი სამე სხვაგან არ ვიცი, მსახიობის მოძებნა იგივე რაც თქვენ დაახასიათეთ, თან ჯგუფის შედგენაო თან უფასოთ ალბათ დიდი რა ქვია განცხრომაა, ხო? და აი სახში როცა ხართ და მუშაობთ, რას ნიშნავს როცა აი რეჟისორი მუშაობს სახში, რა რასაკეთებთ?
სახში მუშაობ, ძირითადად სცენაზე მუშაობ, მუშაობდი ყველაზე დიდი დრო, იმიტომ რომ დახვეწა ყოველთვის შეიძლება უფრო და უფრო დახვეწა სცენარის და ამის გამო მე ესე რა პროცესი მაქვს ჩემი მუშაობის სცენარის დაწერის მერე გამომყავს ჩემი თავარი აზრები და ეხა უცბად იმდენი რაღაცას ვაკეთებ, ეხა მაგიდას რომ დავხედე და იმდენი რაღაცა მიდევს, რომ რთული არ ყველაფერს მოყოლა. მაგალითად რა სიმბოლოები რას გამოხატავს ყოველ სცენაში და რა დეტალი რისთვის იქნება და რამდენი წამი იქნება კონკრეტული კადრი და რატო იქნება ეს კონკრეტული კადრი, რამდენი ხანი და ესეთი სიმსხვილის და ყველანაირ დეტალს, რაც კი ფილმში იქნება მთელი ფილმის განმავლობაში, ყველანაირ დეტალს წამი წამზე თუ წუთი წუთზე თუ სიტყვა სიტყვაზე ესე რიგრიგობით გავდივარ და ნუ ხატავ, ჩანახატებს მოკეთებ, თქვათ რომ რაც თუ დამეხმარება ან წარწერებს მოკეთებ ან პატარ-პატარა ნოუტებს ვიკეთებ და ძალიან ბევრი ტექნიკური სამუშაოც არის ახლა აქ. პროდიუსერი კი მყავს, მაგრამ პროდიუსერი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩემი პასტელი იყო და ამიტომ მეც რაღაცა პროდიუსერის ვალდებულების აღება მეც მიწევს. ამიტომ რაღაცა უნდა პროდიუსერის ტექნიკურ მხარესაც მეც ვაკეთებ. და შემოქმედებით მხარეს კიდე რასაც შემელია რომ არის რომ სცენაზე მუშაობა ხო დაუსრულებლად შეიძლება სანამ დაიწყეთ გადაღებას, მანამდე შეგიძლია სცენაზე მუშაობა და სხვათა შორის ნებისმიერი თემა რაზეც შეიძლება რომ ზოგადად ილაპარაკო ადამიანებთან, ნებისმიერი თემიდან შეიძლება ესეთი იდეა წამოვიდეს, რომ შენი სცენრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ბოლო-ბოლო და ესე ვფიქრობ ხოლმე ძალიან ბევრ სხვადასხვა თემაზე და ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხზე და ვცდილობ ხოლმე, რომ თუ მე ხავ ცხოვრობ აქ რუმეითებთან ერთად, ჩემი კლასელებთან ერთად და ვცდილობ ხოლმე, რომ ვესაუბრო ღირებულ თემებზე, რომ რასაც ვფიქრობ, რომ მე ჩემი სცენარისთვის გამომადგება, რომ ფიქს ლაპარაკის დროს და მსჯელობის დროს უფრო მეტი და მეტი მოდის და ამიტომ ეს მუშაობა ჩემი აზრით არასდროს და ეს იმდენ სასიამოვნოა, რომ არაფერს ეცება სხვის არ მინდა და თან სამუშაოების პროცესში ეს კვლევის წარმოება არის ყველაზე საინტერესო ფსიქოლოგია და როგორი პერსონაჟები იქნება, რა ფსიქოლოგიის, მე ამ პერსონაჟის ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბება, მე სხვადასხვა ფსიქოლოგებთან ბივის აზრების შედარება ამ შენი პერსონაჟის ხასიათის თვისებებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ეს კვლევის წარმოება და ამ კვლევას აწარმოებს ხელოვნების ისტორიიდან, ფსიქოლოგიიდან, ფილოსოფიიდან, ან სხვადასხვა ძალიან ბევრი სფეროდან. სოციოლოგიის მათემატიკასაც კი ვიყენებ. ეს ცნობილი ფაქტია, რომ ბევრი მათემატიკოსი რეჟისტორი იყო ქართველის და უცხოელის, რომელიც იყენებდა მათემატიკას და ალბათ მაქედან გამომდინარეა მეც რომ გამახსენდა ეს ამბავი თუ არ ვიცი რატომ, მაგრამ მათემატიკას ვიყენებს კადრის ასაწყობად და რითმის დასარეგულირებლად. ამიტომ ბევრი სხვადასხვა სფეროს კვლევა მიწევს და ამისთვის ძალიან დიდი დრო არის საჭირო, ღამეები არ არის საკმარისი.
ლუკა, გამოცდილება გაქვთ და გინახავთ როგორ მუშაობენ საერთოდ რეჟისტორები? Ну, მინიმუმ მამა და ბაბუა შეიძლება გინახავთ მუშაობისას. რაც ახლა თქვენ აღწერეთ, იგივეა ყველა რეჟისტორის მუშაობა თუ ზოგი რეჟისტორი თქვა უფრო მეტ დროს და მუშაობას და შემოქმედებით პროცესს გადაიტანს გადაღების მოედანზე და თქვა უფრო მთავარი მისთვის იქ ხდება და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ შეგიძლიათ მითხრათ, უკვე თქვენ გძნობთ თქვენ თავში რაღაც უკვე სტილი გაქვთ თავისებური, რაღაცა უკვე შეთვისებული თუ ჩამოყალიბების პროცესია?
ჩემი აზრით ყველა რეჟისტორს აქვს თავისი მეთოდი, რომელსაც ის იღებს თუ აწარმოებს ამ ფილმს. და მე ისე ვფიქრობ, რომ მეც უკვე ვიპოვე ჩემი მეთოდი, თუ ჩემი გზა, რომელსაც მომწონს ამ სიამოვნებს ფილმის კეთება, იმიტომ რომ ეს ხო ბოლო-ბოლო იმაზე დადის, რომელი უფრო კომფორტული, როგორ რომელი გზა უფრო კომფორტული იქნება შენთვის, რომ გადაიღო ეს ფილმი, იმიტომ რომ შეიძლება საბოლოო ჯამში ერთ-ეგივე ფილმი გამოვიდეს ორივე გზით. ორივე გზით ერთ-ეგივე დანიშნულების ადგილას მიხვიდეს. ამიტომ ჩემი აზრით საკმარისი გამოცდილება მივიღე იმისთვის, რომ ვიცოდე რანაირად სიამოვნებს და რანაირად უფრო კარგად გამომდის მუშაობა და რანაირად უფრო ეფექტური ვიქნები და პროდუქტიული. ამიტომ ესე მგონია, რომ ეგ ერთ-ერთი მთავარი არის ადამიანისთვის, ზოგადად რომ იპოვოს თავისი გზა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასაც ფიქრობ მე ჩემ მეთოდში, რომ როგორც მე ვაკეთებ ხოლმე კინოებს, როგორც მუშაობ კინოებზე, არე ვცდილობ, რომ მოკლე გზები ვიპოვოს, გასაკეთებლად თქვა, ვცდილობ, რომ ცოტა დრო დაიხარჯოს და იგივე შედეგი მივიღო. ამიტომ ყოველთვის მაგას ახანს ვცდილობ, ხანდახან გამომდის, ხანდახან არ გამომდის და მაგის მეზმარკის გამო ვსწავლობ, რომელი უფრო მოკლე და მასიური მეთოდი არის. ამიტომ ესე მგონია, რომ ნელ-ნელა უფრო მეც და უფრო მეც დავხვედავ, მაგრამ ესე მგონია, რომ უკვე ვიპოვო ჩემი მეთოდი, რომელსაც კარგი არის წარმოება ფილმით.
თქვენ სტადიაში მყოფი ადამიანისთვის, რომელიც საქართველოსში უკვე სწავლობდა, ხო, გავლილი გაქვთ ასე ვთქვათ მთელი კურსი და ახლა ხართ ნიუ-იორკის აკადემიაში. როგორ არის ეს სწავლის ასე ვთქვათ გაგრძელების, როდემდეა სწავლა? ქართველებმა იციან, რომ სწავლა სიკვდიმდე შენია, მუდამ შენთან ამყოფელი, მაგრამ აი ამ ეტაპზე თქვენთვის ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც განსაზღვრავენ აი თქვენს ასე ვთქვათ გზას? ვინ არის ის თქვენი მენტორი თუ პროფესორი, ჩვეულებრივად როგორც უწოდებენ ხოლმე უმაღლეს სკოლაში მასწავლებელს? აი ესეთები ყავთ მან და ვთქვათ კლავას იმეორებთ რაღაცა თეორიული საგნებიც გაქვთ, თუ აი ეს თქვენი ნაშრომი ახლა უკვე რაღაც შედეგია რაღაც გავრილი სწავლის და ეს უკვე სრულიად დამოუკიდებლად უნდა გააკეთოთ?
ეს ნაშრომი ამ სწავლის შედეგია, ესე მგონია მე, და მასწავლებლები სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გავლენა კაი მასწავლებელი აღმოჩნდა, ფსიქოლოგიის, კინოფსიქოლოგიის მასწავლებელი, რომელმაც საინტერესო იმის კინოფსიქოლოგიას თავი დავანებოთ, ესე საგან ტექნიკურად შეიძლება კარგად ასწავლოს, მაგრამ თვითონ ადამიანი იყო საინტერესო და ბევრი სხვა საინტერესო თვისება მოქონდა მაგიდასთან გარდა იმისა, გარდა სოდნისა. ამიტომ ესე მგონია რომ ყველაზე მასშტაბებელი ინდონეზიის არის რომ ლასაგასაც გასავლეს ძალიან დიდ ცოდნას გადლებს იმ საგანში მაგრამ მე უკვე მენტორი მაშინ ხდება როცა შენი სტეგობნება კონკრეტულად ძალიან მოგწონს და კონკრეტულად დადებითად ხარ განწყობილი პიროვნებისგან და ეგეც პიროვნება რომელიც ალბათ ყველაზე უფრო ვიტყოდი რომ აი ეგეც პიროვნება მირჩევნია ვიყო ვიტყოდი პროცესინგის პროფესორი არის ძალიან ძლიერი პიროვნება რომელიც იმხელა მოტივაციას აძლევს ყველა სტუდენტს იმხელა მოტივაციას აძლევს რომ კლასის დამთავრების მერე გამოდიო ხოლმე მინდა რომ გავარდე და ეგრე ძალიან გადავი კამერა გამოვიტაცო ინსტიტუტიდან თავისუფო ქუჩაში გადაღება ყველაფერს და რაღაც იმხელა მოტივაციას გაძლევს რომ აი ყოფნის ერთი თვე ერთ კლასს მოუსმენ ერთი თვე ყოფნის და შეიძლება მაგის დამსახურებაც არა რომ ესე ერთხელ დაილაპარაკებს მერე დიდი ხანი ყოფნის მაგრამ ხშირად რომ მე უწესები უფრო და უფრო ესე მგონი უფრო და უფრო მეტ და მეტ მოტივაციას და თავდაჯერებულობას მაძლევს ჩემ თავში და ესე მგონია მენტორის ერთგან დიდი პლუსი დიდი გადაწყვეტილება არის რადგან ინსპირაციას და შთაგონებას თუ შეუძლია რომ მოხდეს ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში ხარ მასშტაბებლობას თუ დავიწყებ თუ რაღაც დროს ძალიან გამიხარდება ესე თუ ილაპარაკებს შემდე შემოსავლე
შესაძლებლა ლუკამ გელაძე თავშივე გითხარით მე საქართველოსში თბილისში თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა ლევან თუთბერიძის სახელოსნოში მის კლასში ჩვენ პრაღიდან დაუკავშირდით ლევან თუთბერიძეს და ცხოვეთი ამბნა მოკლედ გაიხსენებინა როგორი სტუდენტი იყო ლუკა ასევე ამბნა იმის თაობაზე თუ რა ვითარება ახლა უნივერსიტეტში როგორ მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი იქ და სხვაგან
პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ლუკა მართლა კაი სტუდენტი იყო. ესეთი ნუ ძალიან დისციპლინირებული და რაღაცა ძალიან კაი ადამიანი. მეორე მხრივ რა ქონდა ძალიან საინტერესო არასტანდარტული აზროვნება რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფიზიკის. ეხლა თვითონ ის ფაქტი რომ ლუკა ამერიკაში მოხვდა და ბევრი ვერ ხდება ამერიკაში. ესეც უკვე მეტყოლებს იმაზე რომ ამბიცი რაღაცა არის. საინტერესო. თვითონ ახლა ეს წასვლის პრობლემა, საერთოდ ქართველი სტუდენტის, რომ ამერიკაში, რატომ ეძის ამერიკაში? ანუ ჩვენში რატომ უნდა წავიდეს? ჯერ ერთი ალბათ იმიტომ, რომ საერთოდ თანამედროვე კინო დღეს არის გადასული ფაქტურად კოპროდუქციაზე, ანუ შეერთებული წარმოების ფილმებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც შენ რაღაცა კონტაქტები უკვე გაქვს უცხოელებთან, პირადად იცნობენ იქ ნამუშევარი ხარ და ამიტომ ეს უკვე თავისთავად რაღაცა საფუძველს იძლევა იმისას, რომ შენ მომავალში შეძლო ურთიერთობის დამყარება უცხოელ პარტნიორებთან. მე თვითონ თავისთავად სწავლების პროცესიც ცოტა განსხვავებულია ალბათ ვიდრე ჩვენთან, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ჩვენი ინსტიტუტი არის ძალიან საინტერესო და თითქმის ყველა ქართველი სტუდენტი, რომელიც მიდის სხვადასხვა ფესტივალებზე, აი ეს ჩემ დროსაც კი ხდებოდა. ყოველთვის ჩამოდიოდა იქიდან თავარი პრიზიც ან განსაკუთრებული რაღაცა აღნიშნით აი ამ ქართული კინოსკოლის. ამიტომ ეს ხელს არ უშლის, სასაკუთრებელია რომ არის უცხოეთში და იქ მუშაობს და ვფიქრობ რომ წარმატებულიც ჩამოვა იქიდან. ქართული კინო ინსტიტუტი არ არსებობდა ადრე. მე და ჩემი თაობა ვიყავით მესამე კურსი, ანუ პირველი გამოშვება და ჩვენამდე იყო მასწავლებელი, აი, გადაშენება ეჯგუფეს იყო თითო წინწადზე, ფოტოპოტეკის შუბლი და ასე შემდეგ. და პირველი გამოშვება იყო თემო გლაგლუანის, ნანა ჯორჯაძის, ანდრე ჭეურელის, ნანა ჯანელის და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ დაიწყო ქართული სკოლა ფაქტობრივად საქართველოში, რომელიც გახდა ძალიან წარმატებული და იყო პერიოდი, როდესაც რუსეთიდან ჩამოდიოდნენ, ესე იგი ვარსამბოლდნენ ისში და უნდათ აი ქართულ კინოსკოლაში მოხვდნენ. ეს ხა რავითაც აბახის გამო უნდათ ლაპარაკობ, ეს მართლა ესე იყო და ფაქტია. მაგრამ შემდგომ როგორც ყველაფერი, რაღაც 90-იან წლების შემდეგ, როგორც იცი ხე ყველაფერი რო აირია ჩვენთან სისტემა რო დაიშალა, შეეხო რა საკუთველია კინო ინსტიტუტსაც და ეხლა აი ბოლო ერთი 5-6 წელია მე ვიტყოდი შეიძლება 10 წელია ამ ქართულმა ისე ბუღეხო უნივერსიტეტი გახდა კინოსა და თეატრის უნივერსიტეტი ისევ რაღაცნაირად თითქოს ამოძრავდა და ვფიქრობ, რომ მიახწევს ისევ იმ დროს, რომელსაც მე ხვა ვიხსენებდი რა.
მე შეიძლება ეს გითხრა კინორეჟისორმა ლევან თუთბერიძემ, რომელიც უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმრის ლუკა მგელაძის მასწავლებელი იყო, როცა ლუკა მგელაძე თბილისში თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში სწავლობდა. თავიდან აკეთებს მოკლე ფილმებს, ხოსეა. მოკლე ფილმებს აკეთებს და თქვათ ამითი რაღაცენად სავარჯიშო ფილმებია. და მერე და მერე ასე ვთქვათ, უნდა გაიზარდოს ესეთ. Ну, არსებობს არაერთი რეჟისორი, მათ თავენთი მცირე მოკლე ფილმებით გაითქვეს სახელი. თქვენი მინდ დამოკიდებულება ამასთან, თანამედროვე ადამიანის თანამედროვე მაყურებლის ასე ვთქვათ ხასიათიდან გამომდინარე. ამაზე გავლენა ხო არ არის? ხო არ გაქვთ თქვენ აიმე ფიქრი ამაზე, როგორ უყურებთ თქვენ, როგორი უნდა იყოს ფილმი? მოკლე, დიდი, ხო გაგიგიათ სერიალების არსებობა, რომლებიც 24 საათიანებია. ეს რაღაც ახალი ტენდენციებია და იმიტომ გეკითხებით, მაინტერესებს აი თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას.
ფაქტ შორის ძალიან მომწონს მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება მე თვითონ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მოკლეც და გასაგებად იყო შენ სათქმელს, მეც უფრო კაი არა და 2 საათი ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არ ჭირდება 2 საათი ჩემს სათქმელს სათქმელად. მაგრამ სრულმეტრაჟიან ფილმში უფრო სხვა თემებზე ლაპარაკი შეგიძლია, ამიტომ ცოტა სხვადასხვა განზომილებები აქვს. სერიალსაც შეეხება, სერიალი არის ძალიან საინტერესო მარკეტი არის ახლა, იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული არის სერიალები დღესდღეობით და თელი ინდუსტრიები, აქაურ ინდუსტრიები კონცენტრაციას ახდენენ სერიალებზე, ხან ელა გადადიან და ინვესტიციებს ხდებენ. ამიტომ სერიალი ძალიან პერსპექტიული, კარგი სერიალის იდეა თუ მოგივიდა, შეიძლება თელ ცხოვრება გარანტირებული ქონდეს. თელ ცხოვრება არ, მაგრამ ეს 100 წელი შეიძლება ეს სერიალი გადიოდეს მერე. ამიტომ სერიალი არის თან ამ სერიალში იმდენი რაღაცის ჟანრობრივად, იმდენი რაღაცის თქმა შეგიძლია და იმდენად შეგიძლია რომ შეცვალო ეს დროთა განმავლობაში, იმდენად რომ ეს იწელება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. იმდენად თავისუფლება გაქვს, რომ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება სერიალზე მუშაობა. მე არასდროს ჯერჯერობით არ მქონია სერიალთან შეხება ესე როგორც ასეთი. მაგრამ მომავლისთვის მინდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გადავიღო. ეხლა სექტემბერში რომორჩები ამ ფილმს მინდა და დაწყოს ოპირებს ესეთი პროექტის დოკუმენტური ფილმების გადაღებას. მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმების გადაღებას და თქვენში ეს ფილმი მინდა რომ გადავიღო აქ აღურ სხვადასხვა საკითხებზე და სხვადასხვა თემებზე. ეხა მაგ საკითხებზე თემებზე ლაპარაკი არ ვიცი, მაგრამ ეგეთი გეგმა მაქვს რომ დოკუმენტალისტიკაზე გადავიდეს ცოტა ხანი. იმიტომ რომ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმები შედარებით ახალ სტუდენტი აღარ იქნება უფრო ძვირი გადასაღები იქნება. ამიტომ ჯერჯერობით ესე ვფიქრობ, რომ დოკუმენტალისტიკაც ძალიან მაინტერესებს დოკუმენტალისტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად დოკუმენტური ფილმები ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად ფილმი ძალიან კინო ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი ადამიანისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ ყველაფერი რანაირი ინფორმაციასაც იღებს ადამიანი დღესდღეობით არის ან სერიალიდან, ან ფილმიდან, ან ტელევიზიიდან და ფილმს და სერიალს ყველაზე დიდი მაყურებელი ყავს თელსოფლიოში. ამიტომ რასაც ფილმში შენ იტყვი და რასაც სერიალში შენ იტყვი, ამას ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს საბოლოო ჯამზე ყველანაირ ადამიანზე და როგორ ფიქრობს ადამიანი ზოგადად და რას აკეთებს და რას სურვილები გაუჩნდება საბოლოოდ და განათლების ხრივასაც შეიძლება ვთქვათ ისეთი ფილმები იყოს. ძალიან ბევრი ფილმი არსებობს უკვე ესეც და ესეთი ფილმების გადაღება შეიძლება რომლებიც განათლებს რაღაცა საზოგადოების რაღაცა ნაწილს. და ფიქრობ რომ ზოგადად ხელოვნება კინოს მთავარი მიზანი ერთ-ერთი არის არა ფულის შოვნა კინოცი, მაგრამ ესეთი ნაწილი არის ესა თქმა უნდა, მაგრამ არა კინო ხელოვნების, არამედ კინო როგორც ბიზნესის. ეგ არის კინო ბიზნესის ნაწილი. როგორც კინო ხელოვნების ნაწილი, ჩემი აზრით, კინო ხელოვნების მიზანი ჩემი აზრით არის ყოველთვის თავიანთი სოფხედელობის და თავიანთი გარემოს პრობლემების ასახვა. არა მარტო პრობლემა დადებით ხარის და ან განათლება, რაღაცნაირად ხარდა ჭერა რასაც წერლობა აკეთებდა აქამდე, იმის გაკეთება უწევს ახლა ფილმს, ესე ვთქვათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
This town. If I'm feeling tomorrow like I feel today, if I'm feeling tomorrow like I feel today, I'm gonna pack my trunk and make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring, who's that man around? If she didn't have a Cadillac and a great big pot of gold, that man of mine wouldn't have been so bold, the one she stole. Blues, 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 the St. Louis blues, man, heart, rock, cast in the sea, or else he wouldn't have got so far away from me. Kentucky Colonel loves his rock and rye, and I love that man and until the day I die.
Просто შეიძლება ლუკა მგელაძე იმის თაობაზე თავის აზრებს გვიზიარებს თუ რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს კინოს კვებასება ასევე ჟანრებზე რასაპირებს მომავალში დოკუმენტალისტი შეიძლება გავხდეო ამის თაობაზე გვიამბობს გრძელდება უხილავი ფარდა ლუკა მგელაძესთან საუბარი
პროპაგანდა უნდა მიმდინარეობდეს ხელოვანების მიერ და არა პოლიტიკოსების ან რომელიმე კომპანიების მიერ რომლებსაც ან ფულის ან კონკრეტული პროპაგანდისტული იდეის გატანა უნდათ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს შეიძლება ზოგადად ან პოლიტიკოსებსაც შეიძლება ქონდეს დადებითი განწყობა ან მიზნები რატომაც აკეთებენ თქვა ამ პროპაგანდას, მაგრამ პროპაგანდა არ უნდა იყოს რაღაცისკენ მიმართული, პროპაგანდა უნდა იყოს თავისუფალი. პროპაგანდა უნდა იყოს პროპაგანდა კი არ უნდა იყოს, პროპაგანდა უნდა იყოს განათლების, ეს თავისთავად როცა უკვე მიაწოდებთ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ამაყურებელს ექნება იმის საშუალება, რომ ამოირჩიოს და გაიგოს რაღაც ახალი. აი ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ ხელოვანმა ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს ისეთი ფილმები, რომლებიც საბოლოო ჯამში მიხვდება, რომ პროპაგანდის რაღაცა მანქანის ნაწილი არის, რომელიც იმას არაკეთებს, რაც მართლა მორალურად ღირებული და ფასეული არის ადამიანის ცხოვრებაში. ხელოვანებისთვის შემიძლია ეს მორალური პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მორალური პრინციპები რო გააჩნდეს ხელოვან ადამიანს. ხელოვან ადამიანებს არც შესაძლებლობა იმისა, რომ ძალიან დიდი ნეგატივი რას არის მსოფლიოში ეს გროვდება ყველაფრის გამო, ეკონომიკის, ომის და ათასი უბედურების გამო, თქვათ. ყველანაირი ეს ნეგატივი ძალიან რაღაცნაირად კი არ განეიტრალონ, ასე ვთქვათ, პოზიტიური რაღაცა პოზიტიური ფილმების და გზავნილების გაგზავნით ხალხისთვის, რომ ფული არის დღევანდელ მსოფლიოში ცხოვრება და თუ რაღაცა მოტივაცია და პოზიტიური ენერგია არ მოგვეცა საიდანმე, რასაც ყოველდღე უყურებთ, ფული იქნება უფრო და უფრო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ დახმარება ერთმანეთის თანადგომა, ესე გამოდის საბოლოო ჯამში, რაც მე ვლაპარაკი ყველაფერი იქამდე შემიძლია დავიყვანო, რომ ერთმანეთის თანადგომა შეიძლება იგულისხმებოდეს ხელოვანი ადამიანის ბედი. ხელოვანი ადამიანი შემიძლია ხოს ფაში ჩემთვის არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ხვევს უდგას გვერდით და ყოველთვის აკეთებს ისეთ რაღაცას, რომელიც იცის, რომ სხვა ადამიანებს სიკეთეს მოუტანს. სიკეთეს კეთება შემიძლია ხელოვანი ადამიანისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის.
ინტერესოა თქვენაირი ადამიანის აზრი, რომელიც აპირებს აი დოკუმენტურ ფილმებში იმუშაოს. მოკლე დოკუმენტური ფილმი იგივეა რაც ასე ვთქვათ რეპორტაჟი, ხო, რასაც აი ჟურნალისტები, რეპორტერები აკეთებენ ხოლმე. როცა ადევნებთ თვალყურს, ხო, ტელევიზიაში ხშირად ნახავთ ასეთ რეპორტაჟს, ის ფაქტურად მოკლე ფილმია, ხო, დოკუმენტური ფილმია, რომელიც რა ვიცი, რაღაც მოვლენაზე თუ რაღაცა ფენომენზე. როგორ შეგვიძლიათ ეს ნათესაობა ამ ორ რაღაცას შორის დაახასიათოთ?
ფაქტიკულად ჟურნალისტი პატარ-პატარა დოკუმენტურ ფილმებს იღებს ყოველი სიუჟეტის მომზადებისას. ერთადერთი განსხვავება შემიძლია თქვა ის იქნება ალბათ, რომ ჟურნალისტს ჩემი აზრით ბევრად უფრო ნაკლები დრო აქვს იმისთვის, რომ მოემზადოს და გადაიღოს, იმიტომ რომ ეს მგონია, რომ ტელევიზიაში თუ ამაზე ყოველ მუდმივად მუშაობ, იწევს მუდმივად ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ინფორმაციის მოძიება და მერე ამ ინფორმაციის შეკრება და გადაღება და გაზიარება სხვისთვის. მაგრამ ჩემი აზრით კინოდოკუმენტურის პლუსი აქვს ის უპირატესობა აქვს, რომ მას შეუძლია უფრო დიდი ხანი დაუსმოს. ეხლა რესურსებს კი შეიძლება ეს მოითხოვდეს, მაგრამ როცა კინოდოკუმენტალისტი ხარ, ეს რესურსები შესაბამისად უკვე რანაირ რაღაც მეტად უნდა შეძლო რომ კონდეს. და უფრო დეტალურად მგონია, რომ შეესწავლეს ეს კინოდოკუმენტალისტი ამ სფეროს, დიდ დროს უთმობს უფრო. და ნამდვილად დიდ დროს, საათობრივად უფრო მეტი დროს უთმობს, ფიზიკურად უფრო მეტი დროს უთმობს. და ამიტომ შეიძლება უფრო ღრმად შეისწავლოს და შეიძლება უფრო ბევრი რამეზე ისაუბროს. ერთადერთი განსხვავება შეიძლება ეს თქვა, იმიტომ რომ სარწმუნებული ვარ ჟურნალისტებს, რომ ქონდეს იმდენივე დრო და თქვა ესეიგივე ნიჭის პატრონი იყოს ორივე, სარწმუნებული ვარ, რომ ჟურნალისტის ძალიან კარგად გაარჩევს მაგას თავს. და ესე მგონია, რომ ჟურნალისტიკა ეს არის ძალიან შორს ჩემგან და კინორეჟისორი და იმიტომ რომ ჩემი აზრით ჟურნალისტსაც ზუსტად მე ასე ვთქვი, ხელოვანისთვის ჟურნალისტად შეუძლია იგივე რაღაცების კეთება. ჟურნალისტებს უფრო დიდი ძალა აქვს და მე ესე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტს უფრო მეტი ძალა აქვს ზემოქმედებისა ხალხზე, თუ უფრო მეტი ძალა აქვს სიკეთის გასაკეთებლად, თუნდაც უფრო მეტი ძალა აქვს ფოტოების გასაკეთებლად, თუნდაც ვიდრე რეჟისტორს, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ტელევიზიაშია, თქვა, ყოველ დღე ან რადიოშია ყოველ დღე და ჟურნალისტი უფრო ახალ ჟურნალისტს კიდე აქვს ერთი განსხვავებული, ასე ვთქვი, რომ ახალი უნდა იყოს ჟურნალისტისთვის ალბათ უფრო ინფორმაცია, რომ ხალხს დააინტერესოს. და რეჟისტორისთვის სიახლეს არ აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ძალიან ძველი თემა იყოს, მაგრამ მაინც იპოვოს შენი კონკრეტული აუდიტორია, რომელსაც ამ შენ ძველ თემას და ძველ ფილმს, ძველ საკითხს მოუყვები და გაუზიარებს. და ჟურნალისტისთვის თან ისიც არის გათვალისწინებელი, რომ უწევს ყველასთვის უნივერსალური პროდუქტის შექმნა, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოეწონოს, მეტ ადამიანს ნახოს. ჩემი აზრით ეს განსხვავებაც არის.
საერთოდ კინოში როგორ არის თქვენი აზრით, ფესტივალი და სადმე რომელიღაცა ჩვენებაზე, როცა კონკურსია, იქ გამარჯობა უნდა იყოს მიზანი თუ საბოლოო ჯამში, აი როგორც ახლა ვილაპარაკეთ ამ ჩვეულებრივი ტელე მაგალითად რეპორტაჟების შესახებ, ხალხმა უნდა ნახოს და თქვათ მან მიიღოს იქიდან ასე ვთქვათ ინფორმაცია და შესაბამისად ხალხიც მერე წყვეტდეს, უნდა მომწონს არ მომწონს. აი ეს მიზანი, რომ თუ არ ახარ რაღაცა გარკვეული ჯგუფის მიერ აღიარებული, კინოში ხო ასეა, თითქოს რაღაც ფილმი პოპულარული ვერ ხდება.
კინო კონკრეტული აუდიტორიისთვის, კონკრეტული მაყურებლისთვის არის კინო. ჟურნალისტიკა უფრო მასობრივი მაყურებლისთვის. ამიტომ პირველ რიგში გააჩნია რა მიზანი გაქვს და ის მიღწევას ცდილობ შენ ზოგადად ცხოვრებაში და არა მარტო კინოში ან რაღაცა ერთ კონკრეტულ ფილმში. იმიტომ რომ თქვა, თუ შენი მიზანი არ არის ფულის შოვნა, არ არის თქვა, ესე იგი მაშინ არ მოგიწევს ისეთ ფილმს გადაღება, რომელიც ბევრ ფულს შემოგიტანს. და შეგიძლია თქვა, თუმც რომ სწორი ფული შემოგიტანოს, შეგიძლია ეს ფული ისევ ჩააბრუნო ფილმში. ამიტომ ანუ რაც გულისხმობ, მიზანი განსაზღვრავს შენ შენი მოტივაცია და მიზანი განსაზღვრავს რასი და ფესტივალები იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის, ფესტივალებზე აღიარება იქნება უფრო მნიშვნელოვანი შენთვის, თუ თუნდაც ერთ ადამიანმა რომ ნახოს შენი ფილმიდან რაღაც დადებითი მოუტანოს ამ ადამიანს, ისიც თუ შენ უკვე ძვირფასი იქნება, მაშინ აღარანაირ ფესტივალებს, აღარანაირ დიდ ბიუჯეტიან სტუდიოებს აღარა აქვს ჩემს აზრით. შეგიძლია შენთვის დააკეთო ეს ფილმი და შენი ხარჯებით, პატარ-პატარა ბიუჯეტით, პატარა იმითი გააკეთო. თუ თქვა, გაქვს ამბიცია, რომ პოპულარული გინდა იყო, აღსინა აუცილებელია, რომ ფესტივალები მოიგო ან რაღაცნაირად გაითქვა სახელი ხო სხვანაირად, მაგრამ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შეიძლება ერთობლივადაც იყოს საინტერესო პროექტის იყოს საინტერესო ინვესტორის იშოვო რომელიც საკმარის ფულს ჩადებს და მე ფესტივალის მოიგო. საბოლოო ჯამში ალბათ ყველა რეჟისტორის მიზანი ცოტა ყველაფერი არის, იმიტომ რომ ვთქვათ ფინანსები საჭიროა იმისთვის რომ უბრალოდ იცხოვრო ხო რეალურად. მე თქვა თუ უფრო პოპულარული ხარ ის დაგეხმარება იმაში რომ თქვა შემდეგი ფილმისთვის დაგეხმარება. ამიტომ ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში ერთობლივად იყრის თავს და ცოტა ყველაფრის კეთება მაინც იწევს. შენი მიზანი რაც არ უნდა იყოს მაინც ყოველთვის ყველაფერს თუ ერთ ფაშად წამოწევს წინა პლანზე უფრო კარგად მიახდევ იმ შენ მიზანს, ამიტომ რაც რომ მეც გააკეთებ და მეც ჩადებ, მეც რომ მეც რაღაც დაწყებას მოიმკიდა.
Пресоселе ბუჩვენი დღევანდელი სტუმარი ლუკა მგელაძე, მომავალში კინო რეჟისორი. როგორც მე უკვე ერთხელ გითხარით, თბილისში სწავლობდა, თბილისის კინოსა და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში და იქ ლევან თოსფერიძე იყო მისი მასწავლებელი. ლევანმა ერთი კომენტარი უკვე გააკეთა ჩვენს გადაცემაში. ახლა კლავაც მოუსმენთ მას თქვენ ლევან თოსფერიძეს კინო რეჟისორს. რომელიც იმაზე გვიამბობს უკვე უფრო დაწვრილებით თუ როგორ ხდება საქართველო აი ლუკას მსგავს ადამიანებს მათ ვინც უცხოეთში იღებს განათლებას და იქიდან ბრუნდება როგორც კინორეჟისორი.
მე ვიტყოდი რომ რთული, თუმცა კაც ისე რთული. ალბათ გახსოვს იყო დრო როდესაც საქართველოში იღებდნენ წელიწადში 15-20 ფილმს. Ну, ეხლა ეს მაშინ სხვა სისტემა იყო, ეს იყო დოტაციაზე სტუდია და სახელმწიფო როგორც ადრეთა საშუალებას კინორეჟისორებს რომ გადაიღოთ ფილმები, მაგრამ ისევ და ისევ ამ 90-იანების შემდეგ როცა ყველაფერი შეიცვალა, შეიცვალა ძალიანაც სტრუქტურა, საერთოდ კინო წარმოების. ესეთი სირთული შეიძლება ჩავიდეს და პრობლემებით სტუდენტი თქვა სხვა ქვეყნიდან, თქვა თავის სამშობლოში, თქვა ამერიკიდან, საფრანგეთში, ევროპაში, ან ამერიკაში. ყველგან რთულია დღეს კინოს გადაღება, ძალიან რთულია. გული შეונה და დაღასნაერად ამ ჩემი პროფესიის აწევა. ეხლა რა შეიძლება საქართველოს, საქართველოს შეიძლება კინოცენტრი ჩვენ მეც მაჩორის ყოჭვის რეჟისორებმა ძალიან დიდხანს ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ ეს სისტემა შექმნილიყო და როგორც იქნა შეიქმნა. უკვე ბოლო მე ვფიქრობ ბოლო აი 7-8 წელია უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობს, ეს არის კინოცენტრი, სადაც კონკურსის სახით ხდება დაფინანსება. და ლუკასაც მოუწევს ალბათ ამ სისტემაში მოხვედრა. ანუ ეს არის ესეთი სისტემა, როცა შენ 70-80% გაძლევს კინოცენტრის ხარხს, ხოლო 20% 30-20% შენ თვითონ უნდა მოიწიო უკვე დამოუკიდებელი პროდიუსერად. ფიქრობ, ეს არის ძალიან სწორი სისტემა, ძალიან სწორი. უკეთესი იქნებოდა, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს საშუალება იმის რომ აფინანსებდეს დასაკუთრებულია. დოტაციაზე არსებობდა კინოსტუდია და სადაც შესაძლებელი იქნება, ნუ კონკურს გარეშე რაღაცა ბიზნეს მიხედვით კინოს გადაღება, მაგრამ მე მგონი ეს რომ უკვე წავიდა და ძალიან რთული იქნება ამის დაბრუნება. აი ლუკასაც ალბათ აი მოუწევს კინოცენტრის გავლა. საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა სტუდენტი, ჩემი სტუდენტების მუშათაობის უკვე გაიარეს ეს სიტუაცია, როდესაც კინოცენტრის საშუალებით გადაიღო რაღაცა პატარ-პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები და უკვე თქვენს თავისი სიტყვა გამოიჩენ ქართულ კინო წარმოებაში და მე ნელ-ნელა დასაკვირველია შენი შრომით უნდა მოიპოვო სახელი და მე ნელ-ნელა ალბათ უკვე დიდ სრულმეტრაჟიან ფილმებზეც გადავდები, მაგრამ ვიმეორებ რომ კინო წარმოება, ანუ უფრო სწორედ დაფინანსება, ეს არის მაინც პრობლემატური საქართველოში, რადგან 5 მილიონი ლარი ეს არის ბიუჯეტი კინოცენტრის არის ძალიან სასაცილო კინოსთვის. თუმცა საშუალოდ კინოს ბიუჯეტი, ერთი ფილმის ბიუჯეტი არის რაღაც მილიონი, ნუ 800,000 და მილიონ ნახევრი ვარ ლარამდე. ესეც მეუბნებ, ნუ აი ესეც მინიმალური ბიუჯეტია რა.
ეს გითხრა კინორეჟისორმა ლევან თუთფერიძემ, რომელიც როგორც ერთხელ უკვე გითხარი, ჩვენი დღევანდელი სტუმრის უხილავი ფარდის დღევანდელი რესპონდენტის ლუკა კელაძის მასწავლებელი იყო თბილისში თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ლევანი იმაზე გვესაუბრებოდა, თუ რა ელის ახალგაზრდას, რომელიც უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში განათლებას მიიღებს, გახდება პროფესიონალი კინორეჟისორი და საქართველოში დაბრუნდება. ახლა კი მოუსმინეთ კლავ ლუკამ გელაძის, რას ფიქრობს ის იგივეზე.
მე ასე ვფიქრობ, რომ ზოგადად სამშობლოში დაბრუნებაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, ავსტრალიაში დაბრუნდები. სამშობლოში მინდა მოღვაწეობა, თუ მინდა, იმიტომ რომ ამინდა აბა ხა ამერიკაში ფილმები რო ვიღო. ხო ხები, ანუ გული საქართველოში მომიწევს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა რომ სანამ ახ რახან ჩამოვედი უკვე და აქვარ უკვე არ მინდა რომ ეს შანსი ხელიდან გამოვარდო და სანამ აქ მუშაობის უფლება მექნება რომ პრაქტიკა გავაკეთო კინოსფეროში, მაგ მარტო მუშაობის უფლება მექნება კინოსფეროში და სანამ ეს შესაძლებელია მექნება მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და კონტაქტები და განოცდილება წამოვიღო საქართველოში, იმიტომ რომ განსხვავებული კულტურაც არის და მიდგომაც როგორ გესწრება ფილმი, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრად უფრო ბიზნეს ორიენტირებული არის. საქართველოს კინოსკოლიდანაც და საქართველოს კინორეჟისორებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო ფულზე და ბიზნესზე ორიენტირებული არ არის ფილმები, უფრო რაღაც საქმეზე და ხელოვნებაზე, ადამიანის რეჟისორის ხედვაზე უფრო ორიენტირებული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება აქ რასაც დავაგროვებ, იქნება ძალიან 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 მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში რო ჩამოვა საქართველოში. ამ გამოცდილებით ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მარტივად შეძლებ საქართველოში ფილმის გადაღებას, ნებისმიერი საქმის გაკეთებას, ვიდრე თქვა აქ ამ გამოცდილების გარეშე. შესაბამისად ფიქრობ, რომ საქართველოში თან ეს ხო არის მარტო ფილმი, ხო არის ტელეცხოვრება. შეგვიძლია დოკუმენტალისტიკაზე რომ ვაკობდე, შემიძლია გითხრა, რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დაბრუნდე საქართველოს, საქართველოს დაბრუნები აუცილებლად გავაკეთებ პავლე ინგოროყვაზე, ჩემ ბაბუაზე, მაგის ნაშრომებზე. არ ვიცი ახლა ჯერჯერობით ესე დოკუმენტალურ ფილმს თქო, ესე არ ვიცი, მაგრამ უფრო მეტი გაკეთება მინდა ბევრად ნაშრომების შესწავლა და გამოქვეყნება და ინფლაცია, ბევრი რაღაცი სხვადასხვა რაღაცა გაკეთება მინდა პავლესთან დაკავშირებული, რაც იქნება, მაგრამ კონკრეტულად ფილმის გადაღებას მინდა პავლესზე დოკუმენტურის, რომელიც მოყვება თელ პავლესის ისტორიას და დარჩება ბოლო ისტორიაში ფილმი, რომელიც შეგვიძლია ნახო და გეცოდინება პავლესზე ელემენტარული ინფორმაცია და ჩემი აზრით ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეგ მომავლისთვის ფილმების გადაღება ისეთის, რომელიც იქნება შემდეგი თაობისთვის დასაწყისი იმისი, რომ დაიწყონ ინფორმაციის მოძიება და ის უფრო მეტი და მეტი დაინტერესება. მოკლედ ესე ვიტყოდი, რომ დასაინტერესებლად შემდეგი თაობების, რომლებიც უნდა იყვნენ საქართველოს მომავალი და საქართველოს გაძლიერება და ეკონომიური და ყველანაირი თვალსაზრისით, იწყება ეგეთი ამბები გარდა პატარა ბავშვებიდან, ხო? და ამ პატარა ბავშვებს თუ ისეთი ფილმებით დამაინტერესებს, რომელშიც ღირებულებები იქნება და მორალური და ადამიანობა იდება, რომელიც აიადან და ილიადან და აკაკიდან დაფასული სიბრძნე იდება და ფილოსოფია იდება, აი მაგას გულისხმობ. ეგეთი ფილმების კეთების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, რომ მაგის კეთება მინდა საბოლოო ჯამში, რომ საქართველოში დაბრუნდები, მინდა რომ რამენაირად კინოები გადავიღო ისეთი, რომელიც რაღაც თარგებელს მოიტანს და არა მარტო ის ვიმუშაო ჩემი სურვილებისთვის და მე რაღაცის გადაღება მინდა და ეს ფილმი იმიტომ მინდა რომ გადავიღო, რომ მე ესე ვგრძნობ. არა, მე მინდა რომ რასაც ვგრძნობ, თუ ვგრძნობ რამეს, ეს ყველაფერი რაღაც ტიკეტისთვის იყოს და რაღაცისთვის მუშაობდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ესე შეგრძნება რაღაცის ფიქრობ რომ საკრანესია შემცო დაიტოვა პროგრამა ინდექსაცია მონო შემცოს იქნება ხაგვარეს.
Расшалбас იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დღეს ლუკამ გელაძე გვესაუბრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ლოს-ანჯელესში ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში სწავლობს ის ფილმის კეთების ხელოვნებას. უხილავ ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი ოცხოვეთში ოფი საქართველოსთან წასული სტუდენტების შესახებ. ლუკამ გელაძესთან ამსაუბრით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დასრულდა უხილავი ფარდა, უფრო პირუხაძე უძღვებოდა მას პრაღიდან. შაბათს ამ გადაცემას ჩვენ გავიმეორებთ საქართველოს დროით 16 საათზე.
Sad and lonely, for you I've sighed, for you the only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Yes. I spend my days in longing and wondering why it's me you wrongin'. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just a taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it. That you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life's a wreck you're making. You know I'm yours for just a taking. Whoa, I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.